Vir die wat vir die eerste keer hier is, baie baie welkom. Ek sien 'n paar nuwe gesigte hier en ek is dankbaar vir elkeen wat hier is. Hier's 'n klomp bekende gesigte wat nie vanaand hier is nie. Ek wonder waar is hulle? Plat getrek deur die groot griep van 2024. Nou partykeer ek dink die stadigste wat ons aan 'n vers gewerk het was met Romeine 1 vers 16 en dit was 4 weke op vers 16. So jy moet nou nie dink ons gaan vinnig hier by woordskool nie. Ons probeer net seker maak ons verstaan die teks en ons hoor wat die woord vir ons sê. So ons trek by 2 Korintiërs 12 en ons is by vers 16 vanaand. Kom ons kyk saam na vers 16, net sommer weer as agtergrond en ten slotte, nou dat ons so op die einde van die boek kom. 1 Korintiërs is eintlik die tweede brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Korinthe. So alhoewel in ons Bybel sê 1 Korintiërs, is die eerste brief wat Paulus geskryf het verlore. Want in 1 Korintiërs verwys hy na goed wat hy tevore vir hulle geskryf het en ons het dit nie. Dan skryf hulle vir hom 'n brief terug en dan reageer hy op daai brief en hy skryf vir hulle die brief wat ons ken as 1 Korintiërs, wat eintlik die tweede brief was aan die Korintiërs. Dan skryf hulle weer vir hom 'n brief en dan skryf hy die derde brief aan die Korintiërs wat ons ken as 2 Korintiërs. En dan sal jy sien hier in die laaste 4 hoofstukke van 2 Korintiërs lyk dit vir ons as 'n aparte volgende brief wat hy vir hulle geskryf het. Want die formaat van die brief lyk heeltemal anders. So die laaste 4 hoofstukke sê ons kan die 4de brief wees wat hy vir hulle geskryf het. So dis eintlik 4 Korintiërs, maar dis hierdie laaste paar hoofstukke, dis die 4de brief wat hy vir hulle geskryf het, maar ons ken dit nog steeds as 2 Korintiërs tot en met hoofstuk 13 waar ons vanaand gaan klaarmaak. So kom ons begin by 2 Korintiërs 12 vers 16. Die hart en die rede hoekom Paulus hierdie gedeelte met hulle skryf, is hy het toegelaat nadat hy daar was dat allerhande vals leraars in hulle gemeente kom bedien. Hulle is geïndoktrineer. Hier's 'n klomp vals profete en vals leraars wat kom bedien en wat hulle beïnvloed en wat hulle heeltemal op 'n dwaalspoor lei, wat hulle beroof van hulle finansies, so hulle neem groot offerandes op. Klink dit bekend? Dit gebeur nou nie in ons dag by gemeentes nie, nê. Maar hulle neem groot offerandes op en hulle bring allerhande profeseë en hulle verkondig 'n valse evangelie volgens Paulus. En nou is hy besig om hierdie boek te skryf of hierdie gedeelte van hierdie brief om hulle te vermaan en te sê julle moet hierdie nonsens los. Hierdie ouens is daar om uit, hulle byt julle uit, hulle vat julle geld, hulle bring vals doktrines, maar wanneer ek kom in die persoon sal ons maar hieroor moet praat, maar hulle beïnvloed julle. So dis die trant van hierdie gedeelte. Vers 16 sê, laat dit vas staan. Ek was regtig nie vir julle 'n las nie. Of meen julle dalk ek was die uitgeslaape, te uitgeslaape en het julle met 'n slap riem gevang of hoe? So hy verwys nou na hierdie ander profete wat by hierdie gemeente bedien. Hy het gehoor daarvan, hy is ontstel daaroor, want hy het hierdie gemeente gehelp vorm, die gemeente in Korinthe, dis sy disippels, dis sy geestelike kinders en nou hoor hy van allerhande ander doktrines en dinge wat hulle hoor en waarna hulle blootgestel word en dat hulle uitgebuit word. So Paulus haal sy kritisie aan wat beweer dat alhoewel hy nie die Korintiërs aangekla het nie, hy 'n plan gehad het en hulle blootgestel het aan groter take. Hy wou eintlik hulle misbruik. Dis nou wat hy tussen die lyne hoor. En dan spreek hy dit aan. Vers 17 tot 19. Het ek julle miskien mislei deur een van die mense wat ek na julle toe gestuur het? Ek het vir Titus gevra en nog 'n groep saamgestuur. Het Titus julle dan gekil? So nou vra hy die disippels wat ek na julle toe gestuur het, was daar 'n probleem met hulle? Is daar iets wat ek moet weet? Is ons optrede en styl dan nie in dieselfde gees nie? Loop ons dan nie in dieselfde spore nie? Julle dink seker al lank al dat ons hierdie dinge uit blote selfverdediging sê. Dis hoegenaamd nie die geval nie. Ons praat openlik oor hierdie dinge met God as ons getuie en vanuit ons hegte verhouding met Christus. Alles wat ons sê, geliefdes, is ter wille van julle opbou. Dis sy hart, hy sê nou sy hart met hierdie gemeente. So, dis wat ons verstaan uit hierdie tekst uit Titus, derde broer wat hy ook gestuur het, en hy het bedien met dieselfde manifestasie, met dieselfde gesag en dieselfde woord verkondig, en nou vraag hy vir hulle, was daar een probleem gewees met Titus? Hoekom sê julle, ons het ander planne gehad met julle? Vers 20, ek is bang dat wanneer ek kom, ek julle nie so sal aantref, soos ek julle graag wil hê nie. En dat ek ook nie deur julle so aangetref sal wil word, soos julle my graag sal wil hê nie. Ek is bang as ek by julle kom, gaan die toestand van julle geestelikheid nie op die regte vlak wees nie. Julle gaan beïnvloed wees, daar gaan tweedrag wees in die gemeente, daar is partijskap, daar is dinge wat ingeslyp het, ons verhouding het seer gekry, dit het skade gekry, maar hier is een ander ding wat hy sê, ek is bang julle sien iets van my wat julle nie wou gesien het nie, so moet nou nie vir my kwaad maak nie, dit is eindelijk wat hy tussen lyne sê, dus, hoor jy dit? Ek is ook bang dat wanneer ek weer kom, my God by julle sal verneder en dat ek sal treur oor baie wat al lank sonde doen en wat nie oor hulle onreinheid, seksuele vergrype en losbandigheid berou het nie. Wat beteken die woordjie treur hier? Hy sê, ek is bang dat wanneer ek weer kom, my God my by julle sal verneder en dat ek sal treur. Die woordjie treur hier praat van doodskreun, van treur weens dood. Daai huil wat hier uit jou hart uitkom wanneer iemand na by jou oorlede is, daai verskriklike rou treur. Dis die woord wat hier gebruik word in die Grieks. Hierdie is nie net hartseer of 'n paar trane afvee nie. Hierdie is diep ontsteld. Paulus sê dis hoe ek oor julle voel. Hoekom? Want hy hoor te midde van hierdie profete wat by hierdie gemeente kom bedien en alles wat daar gebeur is, dit wat gebeur, daar is onreinheid, daar is seksuele vergrype en daar is losbandigheid en hierdie ouens het nie berou daaroor nie. En dinge is buite beheer in die gemeente. Dinge is so buite werking, het Paulus gesê, dat wanneer ek kom, vrees ek, dat daar 'n mate van dissipline gaan moet wees. Eindelijk tussen die lyne sê, en selfs die dood van party, want ek gaan huil oor die wat dood is. Het kan wees wat ou tong in die kiesie inlees in die tekst. Daar die verband, dink ons aan Ananias en Safira. Kan julle hulle story onthou? Wat het met hulle gebeur daar in Handelinge? Dion, kan jy onthou? Ananias en Safira. Hulle het mors dood neergeslaan. Nee. Hoekom? Wat was hulle sonde? Was die sonde dat hulle van hulle eie geld terughou het, van hulle eie wonings, waarvoor hulle met hulle eie geld betaal het? Was dit die sonde? Omdat hulle gelieg het daaroor. Dit was die sonde. Hulle kon alles hou as hulle wou. Mis hulle sin. Maar hulle wou die kerk beïndruk. En toe verkoop hulle hulle woning net soos al die ander om in te wees. Want dis wat gebeur het in daai tyd. Die ouens het hulle huise verkoop, saamgeklap, al die geld vir die kerk gegee, saam brood gebreek elke dag, saam gewag op Jesus se koms. Want die kerk het geglo Jesus gaan binnekort kom, vannag. So as die tyd om nog jou eie huis te hê en tuindienste te betaal en 'n grasnyer en al die dinge, nie, kom ons verkoop net ons huise en ons hou net die heel dag nagmaal en ons kuier saam en eet saam en bid saam en studeer die woord saam en totdat Jesus kom. En dit sal amazing wees. En toe het almal hulle huise verkoop en die geld gebring en toe kom Ananias en Safira op, maar hulle het gelieg. Nou die sonde was, hulle het hulle voorgeneem om te lieg. Hulle het by die huis vir mekaar gesê, hoor hier so, ek weet ons het nou 10 rand vir ons huise kry, maar kom ons sê vir hulle, ons het net 5 gekry. Dan die pres ons hulle, ons gee die hele 5 vir die kerk, maar ons hou 5 vir onsself. En die feit dat hulle besluit het om te lieg. En wat gebeur? Ananias kom eerste in en hy sê, nee, ek wil daarom net vertel hoe goed is die Here. Ons het ons huis verkoop gekry vir 5 rand en hier is die hele 5 rand, ons bring het vir die kerk. En net daar slaan hy mors dood neer. En die jong manne dra hom uit om te gaan begrawe en terwyl hulle weg is, toe kom Safira en sy het nie geweet wat gebeur het nie, sy vrou. En hulle vra vir haar en sy sê nee, dis wat gebeur het. En terwyl sy nog praat, sê hulle vir dieselfde jong manne wat jou man nie uitgedra het, gaan jou ook nou sommer hier uitdra. Daar was 'n vrees vir die Here gewees vir sonde. Nou is dit 'n paar jaar later, is na die kerk van Handelinge, Paulus het hierdie gemeente kom vestig en gestig, en nou is daar weer besig om sonde in te sluip in die gemeente. En Paulus sê, ek is diep ontstel daaroor. En dit bring ons by hoofstuk 13, die laaste hoofstuk van 2 Korintiërs. Hy sê, dit is die derde keer dat ek nou na julle toe kom. Die derde keer. In die mond van 2 of 3 getuies staan elke saak vas. Waar staan dit in die Bybel? Waar haal hy dit aan? Hy quote. Weet julle waar dit staan? In die mond van 2 of 3 sal 'n saak vas staan. Jesus het dit aangehaal toe hy in Matteus 19 vers 18 tot 20 oor hierdie gedeelte gepraat het, oor die eenheid in die kerk. En toe sê hy in 'n saak van 2, waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, dit sal hulle te beurt val. Hy praat oor die eenheid in die gemeente, dis eintlik waaroor Jesus lering gegee het. Paulus haal dit aan, hy quote die woorde van Jesus. Ek het dit vroeër gesê, toe ek julle die tweede keer besoek het, en ek herhaal dit nou weer terwyl ek nog afwesig is. Ek sê dit vir die wat al vroeër sonde gedoen het en ook vir die ander. As ek nou weer kom, sal ek niemand ontsien nie. Om sê, wat beteken daai woord, ek sal niemand ontsien nie. Ek, my genade, my nice is nou klaar. Ek gaan nou nie weer wegkyk en maak of ek nie gesien het wat gebeur nie. Ek hoor van julle nonsens, ek hoor van die sondes waarmee julle besig is, en as ek hierdie keer kom, gaan ek nie weer maak asof ek nie weer afvan. Hier kom nou moeilikheid, hier is reperkusies. Hoopelik kry julle nou die boodskap. Ek is ernstig hieroor. As julle dit nie doen nie, sal ek ernstig met julle moet praat. Dis 'n vermaning eintlik hierdie wat hy tot hulle rig. Vers 3. Ouens, ek gebruik die nuwe lewende vertaling, hoor. Dis die vertaling waaruit ek werk sonder aande. Julle soek mos 'n bewys dat Christus deur my praat. So, een van die goed wat hulle vir hom geskryf het, is die ander profete wat hier kom bedien het. Hulle hoor by die Here. Hulle kom nie met grand storietjies en vreeslike teologiese redenasies en definisies en beskrywings van die evangelie aan nie. Hulle kom met die openbaring van die Here af hier aan. So nou, bietjie sarkasties, haal Paulus dit nou aan en hy sê, julle soek mos 'n bewys dat Christus deur my praat. Julle sê mos die Here praat nie deur my nie. In werklikheid is hy nie swak nie, maar betoon hy hom kragtig teenoor julle. Want al is hy gekruisig in menslike swakheid, leef hy uit die krag van God. Want ons is swak saam met hom. Maar ons sal ook saam met hom uit die krag van God lewe. Dit sal duidelik blyk wanneer ons by julle is. Hier is 'n mooi gedeelte. Toe Jesus gekruisig is, het die mense gedink hy is gekruisig omdat hy swak is. Praus is daai Griekse woordjie vir ingetoe sterkte. Praus. Hulle het gedink Jesus is swak. Maar 3 dae later, toe die graf oopgaan en die steen wegrol en die soldate weghardloop, toe wys Jesus sy krag en hy triomfeer oor graf, hel en dood tot in ewigheid. Dis sterkte. So ook sê Paulus, julle kyk na my as swak, julle sien my as swak, maar wanneer ek terugkom, sal julle sy krag deur my sien vloei. Nou, hoekom is Paulus so streng? Hoekom is hy so kwaai met hierdie groep? Want dit is soms wat het verg om die mense te laat verstaan hoe ernstig en belangrik hulle vir hom is. Alright? Om te verstaan dat hulle bedrieg word, ingesuig word deur valse leraars en as dit soms is wat nodig is om iemand wakker te skrik, dan moet jy bietjie reguit praat. Daar's kere wanneer jy net so bietjie bo langs, maar daar's 'n kind wat jy plek wat jy vir jou kind sê sit, ek wil vir jou 'n paar dinge sê en dit gaan nou nie vir jou lekker wees om dit te hoor nie. Maar ek sê dit vir jou want ek's lief vir jou en dan sê jy die waarheid. En dis nodig en dis wat Paulus hier doen op hierdie stadium. Vers 5 sê, ondersoek julle self of julle in 'n echte geloofsverhouding met Christus staan. Hier's 'n belangrike punt. Ondersoek jouself. Net jy kan jou hart ondersoek. Net jy kan jou hart ondersoek. Jy kan tot vir jou lewensmaat, vir jou man of vir jou vrou voorgee. Jy kan, is moontlik. Jy kan vir jou kinders voorgee. Jy kan vir jou ouers voorgee. Maar net jy weet wat regtig in jou hart is. En nou sê Paulus, ondersoek julle self of julle in 'n echte geloofsverhouding met Christus staan. Hoekom sê hy dit? Julle kritiseer ons, sê Paulus. Julle is krities teenoor ons, julle vind fout met ons. Maar hier is wat ons moet doen, ondersoek jouself. Die implikasie is ontnugterend. Daar kan diegene wees wat week na maand, na jaar, na dekade kerk toe kom, maar nie in 'n echte verhouding met Jesus Christus staan nie. Ons noem dit vormgodsdienst. Godsdienstigheid. Nie almal wat elke week kerk toe gaan, het 'n verhouding met Jesus nie. Is dit die waarheid? So hartseer dat dit die waarheid is. Ons doen dit uit tradisie uit. Maar wat nie gered is nie. Nou, hoe weet jy of jy in die geloof is, of jy gered is, of jy verhouding met Jesus het? Baie maklik, lees net verder. Kom, ek verduidelik het vir jou uit vers 13, 5b uit. Toets julle self, as julle nie daarvan oortuig is dat Christus in julle woon nie, het julle die toets nie geslaag nie. So hier's die toets, wat sê, hoe weet jy as Christus in jou woon? Jy is oortuig daarvan. Jy weet dit. Jy weet dat jy weet Jesus woon in jou. So as daar twyfel is, sê hy, dan is jy nie seker nie. En daarom praat ons in die kerk van sekerheid van saligheid. Is dit nie die wonderlikste ding om te kan hê nie? Om seker te wees oor jou saligheid. Ek vertrou dat elkeen van julle oor julle saligheid seker is. As jy nie seker is oor jou saligheid nie, is daar 'n probleem. Dan moet jy met my kom kuier en kom praat. Maar die woord leer ons dat ons sekerheid van saligheid kan hê. Is Christus in jou? Dis nie 'n kwessie van godsdienst nie, maar van verhouding. Dis 'n verhouding. Dis nie 'n klomp teologiese argumente en reëls en regulasies en dinge wat jy moet verstaan en dan sê jy nie, okay, dis maar hoe dit werk nie. Nee, jy het 'n verhouding met Christus. Dis nie 'n kwessie van teologie nie, maar van intimiteit. Om sy stem te ken en stil te kan word in sy teenwoordigheid. Dis nie net om intellektueel van Jesus te weet nie. Nee, dis om hom persoonlik met hom te kan praat en 'n gesprek te kan voer. Ek onthou jare gelede toe ek en my vriend Wouter die kapelaansdienst stalletjie daar by die Randse Skou. Kan jy nou nog jare van die Randse Skou onthou? Dis jare terug, genade. En ons praat daar met 'n Hare Krishna. Nou, hulle glo anders as ons, net by the way. Hulle is nie Christen nie. Heeltemal anderster. Jy al gesien hoe lyk 'n Hare Krishna? Hoe weet jy is 'n Hare Krishna? Hulle het nie haar op hulle kop nie, hulle lyk amper soos Ben, of soos Leon. Maar hier van hier af, het hulle ponytail, al hierdie kant haar en agter groei so lank, lang ponytail, maar hierbo lyk hulle soos 'n rol aan. Niks haar hierbo nie. En hoekom het hulle hierdie ponytail, weet julle? Hulle glo as hulle begrawe word, word hulle gesig na onder toe begrawe. Face down. Sodat as Hadi nou eendag kom, dat hy hulle aan hulle hare kan opbruk, so hulle kan nie hulle hare afsny nie, want dan hy nie grip nie. Hy moet hulle nou kan aan hulle ponytails op, pluk hier uit die graf uit. Allerhande snaakse goed wat hulle glo. En die Hare Krishna en Wouter is in 'n gesprek, 'n ernstige diep gesprek oor godsdiens. Nou het ek 'n interessante ding geleer, net sommer so by the way. As jy met iemand wil praat oor sy geloof, vra hom eers uit oor wat hy glo, voordat jy vir hom sê wat jy glo. Dan maak hy die deur vir jou oop om te praat. Moet nie met die deur in die huis val en sê, hoor jy sit, ek het 'n paar dinge wat ek vir jou wil vertel nie. Hy klap toe en hy hoor niks nie. Ek het daai dag geleer by ou Wouter. Wouter sê vir hom, hoor jy vertel my alles van hierdie Hare Krishna's, wat glo julle? En hy praat oor reïnkarnasie en allerhande goed en hy praat, hy sê, Jesus, ek kan dit nie glo nie, regtig, wat nog? En naderhand het hierdie ou niks meer om te sê nie. En Wouter bly stil en hy vra vir Wouter, maar wat glo jy? En is net waarvoor Wouter gewag het. Nou het hy oop uitnodiging om met hom die evangelie te deel. En hy vertel vir hom die evangelie en Jesus leef in sy hart en hy het 'n verhouding met Christus. En hierdie ou stop hom en sê, jy, hoe weet jy Jesus leef in jou hart? Nou staan ek so meter terug, ek wil nou ook weet, hoe gaan hy nou hier uitkom? Dis nou soos Elia en die Baalprofete, wat gaan nou hier gebeur? Gaan ons nou vuur uit die hemel bid, hierdie ou wil 'n teken hê. En Wouter kyk hom so en hy sê vir hom, het jy al ooit 'n kopseer gehad? Die ou sê, ja, ek het al 'n kopseer gehad. Hy sê, maar ek glo jou nie. Hy sê, sê ek lieg? Hy sê, ek dink jy lieg. Ek kan jou kopseer sien nie. Ek dink jy praat nonsens, jy het nog nie 'n kopseer gehad nie. En hierdie ou trap in die wip. Hierdie ou raak kwaad en hy verduidelik vir Walter, hoe voel 'n kopseer en hy het al 'n kopseer gehad en hy kan nie met hom stry nie, want dit is sy belewenis. En die volgende ou trap Wouter vas en hy sê vir hom, net so, weet ek in my hart Christus lewe. Ek beleef hom, ek ervaar hom, ek praat met hom, ek het 'n verhouding met hom, hy leef in my hart. En as jy weet as Christus in jou hart leef, dis amazing, daar's niks wat daarby kom nie. En dis wat Paulus hier vir hulle sê, is toets julle self, maak seker jy het 'n verhouding met Christus. Vers 6 sê, ek hoop julle besef dat ons wel die toets geslaag het. Ons weet Christus leef in ons. Ons weet het. Ons bid tot God dat julle niks slegs sal doen nie. Ons bid het. Nie om julle daarmee bewys te lewer dat ons die toets geslaag het nie. Ons bid het dat julle die goeie sal doen, selfs al sou dit lyk of ons die toets nie geslaag het nie. Hier's 'n belangrike ding. Hy sê vir die gemeente, julle dien nie die Here oor ek julle leier is nie. Julle dien die Here oor julle verhouding met hom het. Al lyk dit dan asof ek die toets dop. Toets jy jou hart en dien jy die Here voluit. Wees jy in 'n verhouding met Christus. Hy sê, kyk na ons en sien hoe Christus in ons leef, hoe hy aan ons leiding gegee het en selfs al glo julle nie ons bediening nie, hoop ons steeds dat julle sal doen wat reg is. Groei julle in julle verhouding met die Here. Kom aan, groei. Vers 8 sê, want ons vermag niks teen die waarheid nie, maar net ten gunste van die waarheid. Ons is maar te bly wanneer ons swak is, solank julle maar net sterk is. Dis mooi. Solank julle net sterk is. Nou hier kom nou 'n groot geheim, vers 9b. Waarvoor ons bid, is dat julle julle geestelik sal regryk. Dis tyd dat julle julle geestelik sal regryk. Die neiging van baie van ons sal wees, en ek wonder hoe sal jy nou optree as jy nou hierdie leraar was, ou Paulus, wat met hierdie gemeente sukkel en al twee keer daar was en met moeite hulle geleer het en uit jou eie geld uit in jou sak jouself onderhou het, nie van hulle las was nie, nachte lang gepreek het. Onthou julle, Paulus was 'n ou wat lang kon praat. Onthou julle die aand toe hy hulle deur die nag geleer het, toe die een ou so in die vensterbank gesit het, toe raak hy in die slaap, toe val hy uit die vensterbank uit, mors dood. Julle het al gelees in Handelinge. Toe wat doen Paulus? Hy sê, tel hy broer reg op, as nie meer wat hy nou hier gaan wegkom nie, bid vir hom, lewendig, nou sê hy, nou luister jy die keer, en hy gaan net aan met sy preek. As nie nou tyd vir hier wegkom nie, nie eers die dood gaan jou hier het, en jy gaan klaar luister, hy het lang asem gehad, en die dag het hy gewerk, en die aand het hy lering gegee. So hy het energie ingesit in hierdie gemeente, en nou raak hulle so bykie afvallig, en ek wonder hoe sou ek en jy opgetree het, as het ons gemeentelede was, wat nie wil luister nie. Wat sê hy? Hy sê, waarvoor ons bid, is dat jy jylle geestelik sal regryk. Nou wil ek net die vraag vraag, vraag vir myself die vraag vandag, hoe sou my gebed geklink het, as ek gebid het vir hierdie groep mense? Wat sou jy bid over lê? Jere, ek dink jy moet nou maar vir hulle vat, en jy moet hulle bykie skit, en dan moet jy vir hulle wakker skit, want as ek by hulle kom gaan, dan moeilikheid wees. Ek wonder hoe sou ons bid vir hulle? Wat is ons hart vir mense? En dit is eintlik die vraag wat ek vir jou wil vraag vanavond, en een oomblik moet jy daarover praat, is wat is ons hart vir mense om ons, wat foute maak? Hoe tree ons op teenoor hulle? Hoe bid ons vir hulle? Wat is ons gesindheid teenoor hulle? Het ons genade, het ons barmhartigheid, het ons liefde, of is ons hart op ander mense? Ben, wat sê jy? Hoe maak ons met ouens om ons, as hulle nou nie wil verander nie? En hoe hanteer ons dit? En wat moet ons gesindheid in ons hart wees? En wat leer ons vanaand hier by ou Paulus? Te midde van al die probleme wat hulle volmaak, en al die valse profete wat hulle toelaat, en al die goed wat insluip in die gemeente, en die sonde waarmee hulle besig hou, hulle wil nie verander nie, en het gee die kerk 'n swak naam, is sy hart nog steeds dat hy vir hulle bid en sê, ek bid dat julle julle geestelik gaan regryk. Ek bid dat julle gaan groei. Ek wonder wat sou ek gebid het. Hoe bid ons vir ons vyande? En dis een vraag wat net jy kan antwoord vanavond. Hy sê, ek hoop dinge sal perfek uitwerk vir julle. Dat julle in volwassenheid sal wandel, dat julle uitstekend sal groei, die beste sal wees wat julle kan wees, ruk julle geestelik reg. Die enigste manier waarop Paulus daar die soort hart vir mense kon hê, en is my gevolgtrekking, is as hy gedoen het wat hy gesê het hy doen. En wat is dit? Om vir hulle te bid. Die enigste manier wat jy so hard kan hê vir mense, is wanneer jy met God praat oor hulle. Sal. Wanneer jy nie vir mense verintree nie, wanneer jy nie vir mense bid nie, dan wil jy die, dan kan die vuur maar oor hulle kom, en die Here kan hulle maar straf, en hy kan hulle maar kom haal, en jy gee nie om vir hulle nie. Maar wanneer jy vir hulle begin bid, dan wil jy die beste vir hulle hê. Is dit nie so nie? Dan bless jy hulle en jy bid vir hulle en jy wil hier het moet goed gaan met hulle. Henk, wat sê jy? Absoluut, dis 'n brief wat hy vir hulle skryf en het word voorgelees en dis absoluut sy hart vir hulle dat God hulle sal seën en dat hulle hulle lewe geestelik sal regryk. En dis 'n mooi hart vir mense. Wat sal ek en jy bid vir mense? Hoe bid ons vir mense? Ons bid God se seën op hulle lewe af. Wanneer jy bid vir mense wat jou irriteer, verander jou hart teenoor hulle. Wie dit al besef, wie dit al ervaar. Wanneer jy bid vir daai tong wat jou so irriteer, Die wonderlikste is hoe verander ou se hart. Hulle verander nie noodwendig nie, maar my hart verander. Dit irriteer my nie meer soos wat het gedoen het nie. En weet jy wat s'ie wonder dan? Die oomblik wanneer ek nie meer hierdie irriterend raak sien die hele tyd nie, verander hulle ook vanself. Naderhand plaar het nie meer nie. Ek dink is my nommer 1 raad in die huweliksberading as 'n paartjie voor my kom sit. Dan sê ek, julle moet vir mekaar begin bid. Nee, Here help hom dat hy stop met sy nonsens en hy moet sy klere optel en hy moet nou... Nee, dis nie ons vir mekaar bid nie. Bless hom. Bedien vir hom nagmaal. Vertel vir hom hy is die grootste wat daar is en sê vir die Here, dankie vir hierdie awesome man of hierdie awesome vrou wat hy vir jou gegee het. Ja, ek kan dit nie bid nie, dis nie ook voel oor haar nie. Dan sê ek, maar dis wat jy moet bid. Bless mekaar. Waardeer mekaar. En as so rukking kom hulle terug en sê, Jesus, dinge is anders tussen ons. Net God wat dit kan verander. Hulle verander in die proses. So, gebed is so belangrik. Vers 10 sê, ek skryf hierdie dinge terwyl ek nog afwesig is, sodat wanneer ek by julle is, ek nie nodig sal hê om hierdie gesag wat die Here aan my gegee het, om op te bou en nie af te breek nie, streng teenoor julle op te tree nie. Ek skryf dit eerder nou, dan weet julle hoe ek voel en is verby. Maar ek wil nie as ek daar kom die gesag wat God vir my gegee het dan gebruik nie. Nee, ek skryf hierdie eerder nou aan julle, sodat julle kan regstellings maak, sodat ek nie hoef, as ek kom, hierdie goed aan te spreek nie, want dan gaan daar moeilikheid wees. Dis eintlik wat hy sê. Op Paulus, vers 11. Verder, broeders en susters, wees bly. Wie te andere vertaling is die nuwe lewende vertaling? Wie te andere Afrikaans? Wat se vertaling het julle? 83. Wat sê vers 11? Streef na geestelike volwassenheid. Wie het 33:53 vertaling? Dalena, wat sê jou Bybel? Word volmaak. Liewe hemel, word volmaak. Wat sê julle Bybel? Wie het nog 'n ander vertaling? Wat sê joune? Oh man. I'm talking about a real Bible. Sorry. Wat sê jou Bybel? Ja. Beautiful. In perfect unity. Wie het 'n ander vertaling nog? Wat 'n vertaling het tannie daar? Ook die nuwe lewende vertaling. My nuwe lewende vertaling sê verder, broers en susters, wees bly, ruk julle reg, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede. En die God van liefde en vrede sal by julle bly. Groet mekaar met die soen van Christelike liefde. Al God se mense stuur aan julle groete. Mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Nou so kom ons aan die einde van die brief 2 Korintiërs. 'N pragtige en hartroerende einde wat soms in hierdie brief 'n paar nodige, brutale, hartverskeurende dinge was wat hy met hulle gedeel het. En Paulus se slotverklaring begin met 'n paar eenvoudige en vaste vermanings, wees van goeie vertroosting, wees eensgesind, leef in vrede, en dan is daar 'n paar woorde wat hy hier byvoeg, wat vir my dwars in die kop steek. Dit pas nie lekker by die trant van Paulus se brief nie. En dis wanneer hy hierdie woorde vir hulle sê, wat my effens pla, word volmaak. Dit is asof dit nie lekker pas by Paulus nie. Word volmaak. Nou kan ek net sien, wie van julle is nou al volmaak. Julle weet mos, ek het gister op 'n troue in Klerksdorp weer gesê, niemand is volmaak nie. En die dominee wou juist die Sondag die punt maak, niemand is volmaak nie. Toe vra hy, is hier iemand hier wat volmaak is? Toe steek daar so 'n ou klein oomie daar agter in die kerk sy hand op. Toe dink die dominee, o, hier gaan my preek. Want dis nou juist die punt wat ek nou wou maak, is daar's niemand nie. Toe vra hy vir die oom, oom, staan op, wil oom vir my sê, oom is volmaak? Toe sê hy, nee dominee, maar my vrou se eerste man was volmaak. Want sy praat die hele tyd oor hoe hy was. Die punt, ouens, is niemand is volmaak nie, reg of verkeerd. Jy moet nou mooi hoor wat ek vra. As ek nie volmaak is nie, kan ek ook nie van iemand anders verwag om volmaak te wees nie. Het jy al so daaroor gedink? Niemand is volmaak nie. Maar nou kom Paulus in hierdie slot aanmerking, paragraaf, konklusie, kulminasie van hierdie brief, en hy gooi hierdie woorde so prachtig tussen al die ander in, verder broers en susters, wees bly, dis alright, nee, dis makkelijk om reg te krum, Stoffel, wat sê jy? Ja, wees bly man, en aanvaar die vermaning, vat maar die houwe wat ek vir jou gegee het, sê nou maar, ja, ek hoor wat jy sê, wees eensgesind, leef in vrede, maar hier tussen alles gooi hierdie woorde in, my Bybel sê, ruk jou reg, die ou vertaling het gesê, word volmaak. Dit sit nou nie so lekker met my nie, hoe kan Paulus hierdie woorde ingooi met mense, wat hy allemaal hier so het? Ons is nie volmaak nie. Waarom kon Paulus nie net gesê het, wees gelukkig, of wees net beter? Die wil dit so ding in ons huis, as hy vir ons sê, wees net beter. So humor tong in die kies, want dis partykie nogal moeilik om beter te wees. Dis die beste version van jou wat jy het, en as iemand van ons nou iets doen wat hy nou nie meer happy is, dan sê hy, ach, wees net beter. En toe nou die dag, toe probeer ek het op met my vrou, nou, ook so, ja, dit het julle anders uitgekom. Maar moet nie dit doen nie, dis net, dis beside the point. Ja, nee, toe, ek gewens, ek word beter. Waarom gooi Paulus hierdie woorde in? Wees volmaak. Hy kon gesê, wees goed, of wees alles wat jy kan wees in die lewe, maar hoekom moet hy sê, en dis waarop die woorde neerkom, uit die oorspronklike teks uit, is wees perfek. Nou wie van ons kan dit reg kry? Dis onmoontlik. Wees perfek. As jy 'n nuwe vertaling het, dan gaan die Bybel allerhande goed sê soos wees volwasse. Dis 'n mooi woord, né? En 'n ander parafrase gaan lees groei en word groot en dis mooi. En hulle hou dit albei na dieselfde betekenis, is behalwe die woord wat Paulus gebruik, taalkundig meer as volwassenheid en groei. Dit beteken letterlik wees perfek, wees volmaak, wees vlekloos, Talena. Jy sê kan opreg verkeerd ook wees, hè? Jy kan opreg in jou sonde ook wees, en jy kan opreg stikkend wees, en jy kan opreg nie die beste wees. Maar wie die Step Bible oop? Wie se Step Bible is oop? Wie het Step Bible? Ons, ek het dit al 100 maal vir julle gesê, want hou die app wat jy op jou foon kan laai, is 'n baie nice Bible toep, Step, STEP, Step Bible, uit die oorspronklike vertalings, so as jy wil weet wat die Bybel regtig sê, maak jy Step Bible oop, jy klik op die Bybelboek, ons gaan daar so na 2 Korintiërs, hoofstuk 13, en ons gaan al die pad af daarna vers 11 toe, en ons klik op vers 11, en ons kyk wat sê die woord daar, finally brothers rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. So daai aim for restoration is dan die Griekse woordjie wat hy daar vir jou mooi gee, katartizo, en hy sê vir jou presies wat dit beteken, to put in order, to mend, to make complete, to equip, to train, to prepare, to ordain, to adjust thoroughly, to knit together, unite completely, to frame, to prepare, to provoke, to qualify fully. En dan gee hy vir jou 'n klomp tekste waarvoor dit beteken. Nou, hoe kom Paulus by daai gedagte uit van wees volmaak? Ons kan dit probeer ignore. Nou wil jy ons kan sê, hierdie is nie vir my nie. Paulus het my nie geken nie. Kom ons skiep dit net. Ons kan probeer om dit te ontseil. Maar dit beteken net wat dit sê. Die implikasie is verstommend, want as die skrif vir jou en vir my sê dat ons perfek moet wees om te doen wat reg is, moet dit beteken dat daar in elke situasie reg en verkeerd is. Reg of verkeerd? Is reg. Dit beteken daar is regte manier om op te tree, volmaak, en daar is verkeerde manier om op te tree, onvolmaak. En dit behoort vir ons duidelik te wees. Want daar is 'n punt in die geskiedenis van Israel toe die Here die profeet Jesaja gestuur het om met hulle te praat oor juis hierdie saak. En in Jesaja 5 vers 20 kom die profeet en hy sê vir hulle die volgende: God sê, wee hulle wat sleg goed noem en wat goed sleg noem. Wat duisternis lig maak en lig duisternis. Wat bitter soet stel en soet verbitter. En op die tydstip in hulle geskiedenis was die volk Israel verward en hulle verstaan van reg en verkeerd. Hulle was heeltemal deur mekaar in hulle moraliteit. En daarom sê die profeet Jesaja, wee diegene in julle samelewing wat sê dat donker lig is en lig donker is. Wat almal deur mekaar maak. Wat sedes wegsteek en geen etiek meer aan die dag het nie. Ek wil sê, ons sien in ons dag presies dieselfde in ons kultuur insluip. Wanneer ons verkeerd reg begin noem. En wat donker is, lig noem. Is 'n gevaarlike plek om te wees. En ek dink die rede hoekom Paulus hierdie woord kies aan die einde van sy brief en vir hulle sê, wees volmaak. Is moenie sonde sonde goed noem nie. Ek kan eerder sê, ek is onvolmaak, maar God is volmaak. As wat ek voorhou, dat my korrupte, gedraaide lewe perfek is en aanvaarbaar is. Die woord van die Here nooi ons telke male. Die woord sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, ek gee rus. Kom praat met my oor jou sonde. Al was jou sonde soos skarlaken, ek sal dit wit maak soos vol. God het nog nooit 'n probleem met sonde gehad nie. Hy het nog nooit iemand wat hom toe kom en oor sonde praat weggewys en gesê, "Sjoe, nee, dis te erg. Ek kan nie daaroor praat. Ek kan nie dit hoor nie." Nooit. Inteendeel het hy daarvoor gesterf. Maar dis wanneer ek oor my sonde met hom praat dat hy sê, "Nou kan ons aan jou werk." Want jy is eerlik. Maar wanneer ek my sonde wegsteek en dit goed praat en wat donker is lig maak en wat bitter is smaak asof dit soet is, God het daarmee 'n probleem. En daarom kom Paulus aan die einde van hierdie gedeelte. Nou wat is perfek? Psalm 19 vers 7 sê die wet van die Here is volmaak. Die wet van God is ononderhandelbaar deur God aan ons gegee. Eerder as wat in die verstand van die mens gegenereer word. Hierdie is korrup. Ons dink verkeerde goed uit. Die wet van God is volmaak. Matteus 5 vers 48, wie dit net nog gequote, dink jy was julle de Klerks gewees? Wees volmaak, het Jesus gesê. Matteus 4, 5, 5, 6 en 7, die bergpredikasie, die saligsprekinge, Matteus 5, en dan kom hy en dan sê hy, julle is die sout van die aarde en die lig van die wêreld, en dan sluit hy hoofstuk 5 af met hierdie woorde wat sê, wees volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Ek dink is precies dieselfde as wat Jesus hier probeer doen het in Matteus 5, as hy vir hierdie volk wat om hom staan en met wie hy praat, sê wees heilig, want God is heilig. Daai woordjie heilig is die woord volmaak. Nou kan ek en jy dit reg kry om volmaak te wees. In Christus. In Christus. Die enigste manier hoe ek sonder sonde kan wees, is deur die bloed van Jesus Christus. Ek moet constant in hom wees, en hy in my, Matteus, nee, dis Johannes 14, 15, Johannes 15, ek is die wynstok en jy die lote, wie in my bly en ek in hom, hy sal veel vrug dra. Dis ons verhouding met hom. Wanneer sal ons vrug dra? As jy in my bly en ek in jou. So as Paulus hier kom in die einde van hierdie boek en vir hulle sê, wees volmaak, dan is dit soos jy kan traai. Jy kan traai. Filippense 1 vers 6, hy wat die werk in ons begin het, sal het volëindig tot op die dag van Christus. Dis hy. Wie doen die werk in ons? Jesus sê, die woord sê, dis hy wat in ons werk om te wil. Is nie ek nie. Is hy wat die werk in my begin het. He who began a good work in me will be faithful to complete it. Ek het nie begin nie, hy het begin. So as Paulus dan kom en sê, wees volmaak, wat sê hy vir hulle? Bly in Christus. Want jy ken jouself. Nou wil jy, ons ken onsself. En ons is nie volmaak nie. En die enigste manier, hoe ek van myself kan praat is volmaak, is wanneer ek swak is en met alle nederigheid sê, wanneer ek niks is nie, is Christus alles in my. Ek ken myself, ek het dit nie in my nie, ek het nie die vermoë nie. Ek kan nie. Ek kan niemand impress nie. Ek is bankrot. Maar Christus, hoe is alles in my. En dis sy einde van hierdie brief. Hier is die man, dis die punch. Kom nader in jou verhouding met die Here. Kom net nader in jou verhouding met die Here. Besef net, ek en jy het dit nie. Ons maak foute en ons maak issues en jy sê goed waaroor jy spyt is en jy dink dinge wat jy nie moes gedink het nie. Ek sê altyd, ek dank die Here, ons het nie 'n rekenaarskerm hier op jou kop wat ingeplak is en alles wys wat jy dink nie. Imagine dit. Imagine, jy moes 'n skerm wees wat almal sien wat jy dink. Yeah. Niemand van ons sou uitkom uit ons kamers uit nie. Ja. Dis hy broer aankom, dan staan jy op die skerm, ach nie, alweer jy nie. Dis as jy dit nog nie eers gesê nie, jy dink dit net, en is op die skerm, ach, jy sou van nie alweer. Dis is wat ons doen. Maar wat sê jou Paulus vanavond aan die einde van hierdie brief vir ons? Groei in Christus. Bly in Christus. Kom nader aan Christus. Word sterk in die Here, want as ek in hom is, is ek sterk in sy krag. Ek en jy kan dit nie doen nie. Nou, hier is die awesome ding van grace. Genade. Ons moet leer om ook genade met ander te hê, soos wat God genade het met ons. Ons moet leer om genade met ander te hê. Daai genade wat God met jou het, ons is so ongeduldig met ander, en so ongeduldig met ons kinders, en met ons huweliksmaats, en met ons gesinne, en met familie, en met collega's, en hoe bewys God sy genade teenoor ons? Sê, sorry wil ek het nou 2 keer met jou gepraat, jy wil nie luister nie, ek is nou klaar met jou, sorry. Of hou hy maar aan en aan en aan. Klop maar weer in die deur van jou hart en sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en oopmaak, sal ek inkom en met hom 'n feestmaal hou. Wie tree vir ons in met die Vader? Jesus, hy sit, en die rechter aan die Hebreërs leer het vir ons so mooi, hy sê, ons het een hoë priester wat vir ons voorspraak doen by die Vader. Hy bid vir my en vir jou. Hy sê, ach Heere, Leon het een afdag, hy bedoel het nie so nie, ek bid dat die hom sal vergewe, ek het vir hom gesterf in die kruis, en dier my wonde is daar vir hom genesing, en hy is my kind, vergewe hom. Hy doen vir ons voorspraak, dis amazing. Hoe hanteer ons mekaar? Dis 'n goeie vraag. Hoe hanteer ons mekaar? Soos hierdie woord vanaand klaarmaak. 2 Korintiërs. En Paulus sê vir ons wees volmaak. Dan sê ons vanaand, ons kan nie. Maar in Christus kan ons laat hy deur ons lewe. Wat beteken minder van my en meer van hom. Ek kan nie. Ek het hierdie story vrydag weer met iemand gedeel en het gryp my elke keer in die hart oor vergifnis. Hoe dan die Corrie ten Boom, die vrou wat die Hollander wat die Jode weggesteek het in die konsentrasiekamp geëindig het saam met die klomp Jode. En haar suster en haar ma verloor het in die Duitse konsentrasiekamp saam met die Jode doodgemaak is. En toe 8-9 jaar na die oorlog kom 'n Duitse soldaat by haar en sê, Corrie, ek het so gebid dat ek een van my wat victims, ne, wat is die Afrikaans vir 'n victim, slagoffers weer kan raakloop om verskoning te vra. Ek het by die Here uitgekom, my lewe vir die Here gegee, het my sonde vergewe, maar ek wil so graag vir iemand sê, ek is so jammer vir wat ek aan julle gedoen het, en ek onthou jou, Corrie, kan ek jou vra om my te vergewe, sal jy my vergewe vir wat gebeur het? En sy sê, sy het gedink, sy is fine. Maar toe sy hierdie gesig sien en alles terugkom wat gebeur het, toe sê sy vir die Here in haar hart, ek kan hom nie vergewe nie. Ek kan nie. En sy sê, sy hoor hoe die Here vir haar sê, Corrie, jy kan dalk nie. Maar ek woon mos in jou en ek het hom vergewe. Jy kan toelaat dat ek hom deur jou vergewe. En toe kyk sy om so en sê, weet jy, ek sikkel om jou te vergewe, maar God woon in my en hy het jou vergewe. En ek kies dat hy jou deur my vergewe. Sy sê, en toe sy dit sê, toe voel sy hoe val daar, 'n berg van haar skouers af, en die trane loop, en sy kan hom om die nek vat en sê, ek vergewe jou. Dit is amazing. Ek kan nie, maar Christus kan deur my. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u dankie, vir die woord, dankie vir dit waar ons kon gesels vanaand uit die woord uit. Die lewe van Paulus en sy eerlikheid en sy opregtheid, ook sy frustrasies wat ons kon beleef en ook hoe ons onsself kan sien in hierdie gemeente met alles wat hulle doen en ons is maar net dieselfde. En vanaand belei ons nie, een van ons is volmaak nie. Ons het allemaal issues, allemaal tekortkominge. Maar dankie dat jy in elkeen van ons lewe werk begin het. Dankie dat jy dit sal klaarmaak. Dankie dat ons weet vanavond, ons kan nie volmaak wees nie, behalwe in ons verhouding met jy. Want wanneer ons in jy is en jy in ons is, dan is jy liefde deur ons volmaak. En daarom wil ons vanavond kies om daar die liefde deur ons vir die wereld te wys wat so verlore is en so dood is en so in sonde is en so nodig het om Godse liefde te beleef en te ervaar. Almal van ons is stikkend, Here. Almal van ons het issues. Almal van ons het in die lewe seer gekry. Vanaand wil ons sê, Vader, dat u liefde deur ons sal wys. Kom maak ons gesond. Kom maak ons heel. Tel ons op, hou ons net vast in die bors en die aandeer, dat ons jy mag beleef en ervaren, en weet dat jy een plan vir elkeen van ons lewe het. Paulus sê, dit wat die vijand bedoel het, vir jou einde om dood te maak en skade te bring en te verwoes, dit het God toegelaat om my sterker te maak en getuienis te gee. Dankie Vader, dat ons onsself vanaand opnuut in die hande kan plaas en sê, Here, ons kan nie, ons sukkel, maar dankie dat U dit deur ons doen. Word verheerlik deur die woord en in ons lewe. Mag ons na U soek met ons hele hart. U woord sê, as ons oopmaak, sal U inkom en met ons 'n feesmaal hou. En ons wil vanaand opnuut oopmaak en sê, kom o Skepper Gees, kom praat met ons. Ons eer U daarvoor, word verheerlik deur elkeen van ons. In hierdie week mag ons die vrede beleef en ervaar. Dis ons gebed in Jesus naam en Sion sê, Amen en Amen.